մեծ ամասնությունը տղամարդիկ են, մոտ 70%-ը, 30%-ը կանայք։ Ճիշտ է, վերջին տարիներին կանանց տեսակարարտիշը ավելի է լայնվել, մեծացել։ Ինչ վերաբերում է խոցելի խմբերին, ամենախոցելի խումբը Հայաստանում ավանդաբար եղել են աշխատանքային միգրանտները, որոնք ժամանակավոր աշխատանքի համար մեկնում էին հիմնականում Ռուսաստան, և նրանց շրջանում մոտ 73% դեպքերը միգրանտների շրջանում էին, մնացած բոլոր խմբերը, որոնք խոցել են միավի նկատմամբ, թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ, անկանոն սեռական կյանքով ապրողներ, նույնասեռական տղամարդիկ եւ այլն, նրանց շրջանում շատ ավելի քիչ է, համատական բոլորը միասին վերցած ավելի քիչ են, քան աշխատանքային միգրանտները։ Կարծում եմ, որ իրավիճակը շարունակելու է պահպանվել որոշակի տենդենսներով, փոփոխություններով, բայց հիմնական տենդենսը մնալու է նույնը, իսկ կանանց եւ տղամարդկանց իմունային համակարգի պատասխանների հետ կապված սեռային կամ նման բան չի եղել, այլ կապված է եղել անհատի իմունային համակարգի պատասխանից սովորաբար, բայց հակառետրովիրուսային դեղերի ներկադարում եւ դրանք արդեն մաչելի դարձան 2005 թվականից Հայաստանում, այդ կառավարելի դարձավ հիվանդությունը, մարդիկ կարող են ապրել այդ բուժումը ստանալու պայմաններում այնքան, ինչքան կարող են առանց միավարակի ապրել, այսինքն կյանքի վերին սահման այլևս ձիայի դեպքում չէր նշվում ու հիմա էլ չի նշվում բնականաբար։
Պարոն Գրիգորյան, մարդկանց մոտ սովորաբար կարծրատիպ կար, հա, որ չէին ցանկանում դիմել բժշկի, որպեսզի չբացահայտվեր, որ իրենք հիվանդացել են ձիավով կամ միավով։ Այդ կարծրատիպերը ձեր կարծիքով մեր օրերում կոտրվում են, թե նորից էլի այդպես քողարկվածություն կա։
Մեր աշխատանքի վերջի տարիներին այդ կարծրատիպերը շատ փոփոխվեցին, որովհետև Հայաստանում ներդրվեց միավի հետազոտության շարժական ծառայությունները, այսինքն մենք Ռուսաստանի Դաշնության օգնությամբ որպես նվիրաբերություն ստացանք շարժական կլինիկա, սկզբից մեկը, հետո երկրորդը և 19 թվականին արդեն 3 շարժական կլինիկաներ ունենք և բոլոր մարզերում կատարվում էին այցեր, գյուղական համայնքներ, նաև քաղաքային համայնքներ, իրականացնում էին Երևանում և Հանրապետության խոշոր քաղաքներում հանրային միջոցառումներ, որի ժամանակ մեքենաները կանգառվում էին, ու Երևանում դուք նկատած կլինեք Հյուսիսային պողոտայում, տարբեր այլ վայրերում, և հանրայնացվում էր հետազոտությունը, մարդկանց մոտ կոտրվում էին այդ կարծրատիպերը, որ եւ միավի վերաբերյալ հետազոտությունը դառնում էր սովորական հետազոտություն, դա էր մարդկանց քարոզվում, որ այն պետք է խուսափի մարդ այդ հետազոտությունը անցնելու, եւ հիմա էլ եմ ես մարդկանց հորդորում, եթե կա որևէ կասկած, որ կարող են ենթարկված լինեն ռիսկի միավով վարակման, իսկ միավը կարող է փոխանցվել արյան միջոցով, սեռական հարաբերությունների միջոցով եւ մորից երեխային, դե մորից երեխային դա առողջապահական համակարգն է հոգ տանում, ուղիների հետազոտություն, այդ նմբերման ժամանակ հակառետրովիրուսային բուժում, հղի կնոջ, երեխայի, իսկ մյուս ճանապարհներով հայտնաբերման համար անձը պետք է անցնի հետազոտությունը, նաև էլի առողջապահական համակարգում դոնորական արյունն է հետազոտվում, պարտադիր հետազոտությունների մեջ է մտնում, և այս համագործակցությունը անհատ առողջապահական համակարգ տալիս է առավելագույն արդյունքներ։
Պարոն Գրիգորյան, սովորաբար մինչև համավարակը կորոնավիրուսային հիմնական խոսակցությունը մարդկանց առողջապահական թեմաների շուրջ պտտվում էր քաղցկեղի կամ ձիամիավի շուրջ, որովհետև իհարկե շատ արհավիրքներ կան, որոնք վտանգում են մարդու կյանքը, բայց այս երկուսի մասին ավանդաբար շատ են խոսում, որովհետև երկուսն էլ կարծես թե մնում են առայժմ, հա, ասենք 100%-ով անբուժելի։ Կոնկրետ ձիամիավի բուժման հետ կապված այդ գործընթացի ինչ կարող եք ասել, բժշկությունը համաշխարհային որքանով է առաջ գնացել համապատասխան դեղամիջոցները գտնելու հարցում։
Դե գիտեք, անընդհատ կատարելագործվում են դեղամիջոցները, իրենց արդյունավետությունը անընդհատ ավելանում է, եթե համապատենք ասենք հակառետրովիրուսային բուժում 80-ական թվականների վերջ, 90-ականների սկիզբ, սկզբից գնաց մոնոթերապիա, մեկ պրեպարատով, դուոթերապիա, երկու, հետո տրի թերապիա, հարթ թերապիա, արդեն 4 պրեպարատով, հետո դեղեր սինթեզվեցին, որոնք մեկ հաբի մեջ պարունակում էին մի քանի պրեպարատներ, ավելի հարմար էին դարձնում ընդունումը հիվանդի համար, որտեղ գիտեք, որ միավարակի բուժումը դա ցմա գործընթաց է, այսինքն չկա ռադիկալ բուժում, արմատական բուժում, բուժում ուղված է մարդու կյանքի տևողությունը ավելացնելու, կյանքի որակը բարելավելու, և ինչքան հնարավոր է պետք է այն մարդու համար հարմարավետ լինի, որպեսզի անընդհատ չհոգնի, անընդհատ հաբեր ընդունելուց։ Իսկ հիմա կան նաև, ասենք, նոր պրեպարատներ, որոնք որ երկարաժամկետ կարող են, ասենք, մի ներարկման ժամանակ երկարաժամկետ, մեկ ամիս, մի քանի ամիս մարդու մոտ աստիճանաբար այդ դեղերը ներծծվելու հետևանքով, նույնիսկ միավարակով անձը կարիք չունենա դեղերի հաբերի ընդունման։ Այսպիսի հարմարավետություն էլ ստեղծված նրանց համար, կարծում եմ, որ սա ամենահեռանկարային ճյուղն է լինելու դեղերի զարգացման տեսակետից, որով ժամանակի ընթացքում կարող են ստեղծել այնպիսի պրեպարատներ, որոնք կարող են մինչև 6 ամիս ազդեցությունը տա, մեկ ներարկման արդյունքում ունենալ։